Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand I Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg I Herren Jesus Kristus. Kjære far, vi takker deg for ordet ditt. Og I dag så har du et ord til oss som vi gjør vel I å lytte til og ta inn til oss. Herre, jeg ber for hver enkelt som lytter til her at du må bevare hver enkelt fra den utgang som vi leser om I dag. Jeg ber om at du vil trenge inn I vår sinn og vår sjel, vår tanke. La oss, Herre, få den kunnskapen og den åpenbaring vi trenger, Herre, for å stå imot det bedraget som vi skal snakke om. Amen. Vi har kommet til slutten av Matteus 7. I bergprekenen, og vi leser vers 21 og 23. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, gikk bort fra meg dere som gjorde urett. Jesus har I bergprekenen mer enn noe annet egentlig prøvd å vise oss at porten til himmelenes rike, den trang. Han har tydelig undervist at det mennesker avhengig av for å kunne bli en del av Guds familie, det noe som vi ikke naturlig har inni oss selv. Vi avhengig av noe fra utsida. For mennesker, vi ikke naturlig fattige I ånden. Vi ikke sørgende over synd eller ydmyke. Mennesker har ikke en medfødt lengsel etter sann rettferdighet og barmhjertighet eller renhet av hjertet. Mennesker vokser ikke opp og begynner automatisk å stifte fred mellom Gud og mennesker. Og ingen ville vært lys og salt eller tålt forfølgelse om det skulle være hentet fra det som naturlig finnes her inne. Vi ikke fullkomne som Gud det. Det vi det selvrettferdige. Vi har behov for å gjøre oss bedre enn andre. Trykke andre ned. Behov for å pynte på fasaden. Behov for å gjøre oss bedre enn vi egentlig Behov for å skape et trosystem der vi kan gjøre oss fortjent til frelse. Fordi vi begynner å sammenligne oss med andre mennesker. Og så ser vi at, ja, men jeg jo bedre enn han. Jeg bedre enn henne. Det blir standarden som vi måler livet vårt opp imot. Og den som følger sin egen natur på denne måten, vil få et behov for å ufarliggjøre synd. Senke standarden for hva som godt nok, og forsvare egen livsførsel. Og slik vil altså følge vinden, som Bibelen beskriver det, og hva mener jeg med det? Jo, det menneske som mangler ankerfeste I noe utenfor seg selv, som mangler tro, sier Bibelen, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ateister vil være et sånt opplagt eksempel på slike, men Bibelen snakker her om de som framstår som troende, men som tviler på Guds ord, som altså de mange på den brede vei. Og de vil kjennetegnes av at verden rundt dem vil påvirke deres tanker om hva som rett og galt. De vil forandre mening etter hva verden mener til enhver tid. Enten det ubibelske, konservative og reaksjonære tanker, eller ubibelske, liberale og progressive tanker. Det spiller ingen rolle hvilken retning vinden blåser. De vil følge den uansett. Hele tiden I bergprekenen så det altså en sannhet som ligger under alt, og det at mennesket trenger noe utenfor seg selv. Noe som kan hjelpe dem på veien mot målet. Og Jesus har I bergprekenen pekt på hvem mennesket bør hente sin hjelp fra. Jo, de må velge han som har oppfylt lovens krav og bud fullkomment. Og så må de søke hjelp av den far som bare gir gode gaver, som vil gi den som ber han, og som vil lukke opp for den som banker på. Og salme 121 sier det slik, det en kjent salme, «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» «Min hjelp kommer fra Herren.» himmelens og jordens skaper. Min hjelp kommer fra Herren. Det er akkurat det Jesus peker på. Der du finner din hjelp, der vil din Herre være. Enten det er mammon eller Gud, men du kan altså ikke tjene to herrer. Livet du velger å leve vil bevise hvem du har som Herre i livet. Så sier Jesus at det er få som finner porten til livet. Som finner den sanne hjelper, og han begynner derfor å lære oss om hva som kan hindre oss i å finne denne porten. Og så er det to trusler som Jesus velger å peke på. Og den første, den så vi på forrige søndag, det er den eksterne trusselen. Det er altså falske profeter som vil forføre mange inn på den brede vei. Og dette er bedraget som er fra utsiden. Og i dag så peker Jesus på den andre trusselen. Det er en enda større og mer alvorlig trussel på mange måter, for det er selvbedraget. Trusselen som kommer fra innsiden, fra ditt eget hjerte. Og dagens tekst forteller at også denne trusselen vil forføre mange. Jesus han har lagt opp bergprekenen slik at den som vil finne porten og den sanne hjelper, bør følge nøye med på og så lære av det Jesus forkynner i dag. Og på tross av at slutten her av bergprekenen er altså så viktig, alt er liksom bygd opp imot dette her, så er det likevel en ganske upopulær tekst. Jeg opplevde at for en forsamlingsleder så var det viktigere med kjønnsbalansen på talerstolen enn å få dette budskapet klart fram. Og ut fra det som avisen Vårt Land trykket på framsiden på kvinnedagen for et par uker siden, så lykkes han også med det. Forsamlingen han ledet var helt i toppen i Norge når det kom til antall kvinner som underviste på søndagene. Men Bibelen underviser jo derimot om at kvinner ikke skal være en manns lærer. Jesus han deler dem som sliter med selvbedrag inn i to grupper. Det er de som har en muntlig bekjennelse, og de som har en intellektuell kunnskap. Den første gruppen, det er de som sier, men ikke gjør. Den andre gruppen er de som hører, men ikke gjør. Og det er denne første gruppen, de som sier, men ikke gjør, som vi skal snakke om i dag. Og Jesus han vitner også om slike mennesker i Matteus 21:30. Der er det en far som har to sønner, og han ber dem gå ut og arbeide i vingården sin, og han første sønnen han sier nei. Men så går han likevel. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, ja, herre. Men han gikk ikke. Så ser vi det samme i Lukas 6:46, hvor Jesus sier, men hvorfor kaller dere meg herre? Herre, og gjør ikke det jeg sier. Så det er så troende mennesker Jesus snakker om. De kaller Gud for herre, og mener selv at de har et forhold til han. Det var snakk om en far og sine sønner her også. Og vi har sett tidligere her i nådfellesskapet på de to bortkomne sønnene. Men altså, alle disse, de bedrar seg selv. Bibelen ber troende om å la seg bli gransket. Godta et søkelys, at det blir satt på deg, at det trenger inn i deg og avslører alt ved deg. Og dette søkelyset og denne granskningen, den skal komme både fra Gud, men også fra andre kristne som skal være der for å formane hverandre. Det er vi kalt til. Vi skal troende skal dømme dem som hevder å være kristne og formane hverandre. Salme 26:2, den sier, prøv meg herre, og gransk meg, ransak mine nyrer og mitt hjerte. Jeg vet ikke om du noen gang har blitt skikkelig ransaka. Det er en intim opplevelse som man gjerne kan unngå. Salme 139:23-24 sier, ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg inn på evighetens vei. Og Hebreerne 3:13 sier, men forman hverandre, hver dag, så lenge det heter i dag. Jesus han sier, natten kommer da ingen kan arbeide. Det er kanskje ikke så lenge til. Men hver dag, så lenge det heter dag, skal vi altså formane hverandre for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik, altså ved syndens bedrag. Er du kristen, skal du altså la Gud få granske deg, og andre kristne skal du la formane deg. Og Men du skal også granske deg selv. Og Paulus han skriver i 1. Korinterbrev 11:28, noe som veldig aktuelt for oss i dag, som samlet til nattvær. Der skriver han, la hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Alt dette her skal altså skje og bør skje for å unngå selvbedragets konsekvenser. Og Jakob skriver det slik i kapittel 1:26. Den som mener at han dyrker Gud og ikke holder sin tunge tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. Å bedra sitt eget hjerte er å havne blant dem Jesus snakker om i dagens tekst, de som har dyrket Gud forgjeves. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Både lignelsen om sønnene og vingården i Matteus 21 og Jesu lære både her i Matteus 7 og i Lukas 6, den peker jo på gjerninger som avgjørende for å komme inn i himlenes rike. Vi kommer ikke unna det. Det peker på gjerninger. Og Jakob han skriver slik i kapittel 2:14, mine brødre, hva gagner det noen, eller hva gagner det om noen, sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse han? Og hvordan går dette sammen med at frelsen kommer av troen alene? Jo, det Jakob skriver samstemmer med det som Jesus sitt poeng i dag. Hva hjelper det vel om noen sier de har tro? Sier, men ikke gjør. Vi kan ta et godt aktuelt eksempel, i hvert fall synes jeg det aktuelt. Det nærmer seg valgkamp. Og i valgkampen så kan en politiker si at han tror at hans rolle er å arbeide for det norske folk, folkets interesser og ivareta nordmenns liv, økonomi og helse og nasjons suverenitet. Det er dette han tror på, og når han har blitt valgt så jobber han bare for interessene til EU og FN og bygger ikke opp om Norges selvstendighet eller det som er best for nordmenns liv, helse eller økonomi. Og dersom politikeren mangler gjerningene da, som naturlig ville følge av det han selv bekjenner at han tror, hva hjelper vel en slik tro? Men hva om vedkommende da virkelig er overbevist om at hans gjerninger var til det beste for Norge og nordmenn? Ville hans overbevisning likevel bety at landet på tross av at disse politiske beslutningene styrer landet rett ned i grøfta, at landet likevel ville blomstre? Ville hans forsikringer om hva han trodde underveis mot denne undergangen være verdt noe som helst? Kan vel troen redde Norge? Det er det tilsvarende retoriske spørsmålene Jakob stiller, og svaret er innlysende. En slik politiker lever i selvbedrag. Nei, Jakob 2:17 konkluderer med det som også Jesus sier. Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Den er død i seg selv. Og Jesu poeng er, som vi allerede har snakket om, at ingen klarer å gjøre de gjerninger som Gud krever av seg selv. En trenger hjelp, og det holder ikke bare med en tro, for alle mennesker tror jo på noen ting. Alle mennesker har en tro, men man trenger en sann tro for å gjøre den himmelske fars vilje. Og derfor skal all tro kjennes på fruktene. Forrige søndag så vi at det kan kreve mye arbeid å avsløre bedraget fra falske profeter og falsk frukt. Og det kan også kreve mye å avsløre selvbedrag, ja kanskje enda mer. Og grunnen er at gjerninger vil bli forsøkt gjort også av mennesker som ikke har samfunn med Gud. Bare hør hva Jesus sier. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Gjerningene disse gjør gir oss altså to alternativ i møte med denne teksten. Enten så står disse folka bevisst og lyver til Jesus om hva de har gjort, eller så tror de faktisk at de har gjort dette som de hevder. Det er de to alternativene vi har. Og så er det ingenting i teksten som gjør at jeg kan konkludere med at de lyver. Det ville være merkelig også på en måte om de tørte å stå foran Jesus som nå er kommet her i all sin herlighet. At de tør der å stå og lyve foran han, det tviler jeg på. Og det ville også vært rart fordi de kaller han Herre, altså de tror jo på Jesus. Hvorfor skulle de lyve for han? Og dersom de altså snakker sant ut fra det de tror de har gjort, så står vi overfor tre nye muligheter. Det er altså mulig at de kan ha gjort dette ved Guds kraft. Og kanskje høres det umiddelbart litt grann merkelig ut for deg. Men Bibelen forteller faktisk om mange andre mennesker som har profetert sant selv om de gikk fortapt. Vi kan lese om Biliam, vi kan lese om kong Saul, og vi kan lese om ypperste presten Kaifas. Og alle tre profeterer sant i Guds kraft. Og en annen mulighet, det er at gjerningene de hevder å ha gjort har vært av Satans makt. Og Bibelen forteller også om slike, og Jesus sier at falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. I Matteus 24, 24. Og en tredje mulighet er at gjerningen er etterligninger av sanne gjerninger, men at de som utførte dem trodde at de faktisk gjorde det de hevder. Sannsynligvis er sannheten her at det er en kombinasjon av alle disse tre. Og det er med på å forklare styrken som ligger i selvbedraget. Dersom du baserer din tro på gjerninger. Hvordan kan et menneske ende opp her da? Jo, jeg tror det er flere grunner til det, og mye handler om et galt syn på hva frelse er, og hva et kristent liv skal være. Noen tror at om man er døpt, så blir man frelst. Det er en automatikk i det, det er liksom i orden etterpå, uansett hvordan man lever. Og de har kalt seg kristne, og de har tilhørt en såkalt kristenkulturell sfære. Det vil være mye av det som Norge har opplevd opp igjennom. Noen fikk høre at dersom de bare bekjente troen, kom frem til scenen, ba en bestemt bønn eller rakk opp hånda når kallet til tro kom, så var de kristne. For mange har dette skjedd uten først noen form for bekjennelse av synd eller omvendelse bort fra tidligere livsførsel. Og frelsen den ble altså en følelse som kom der og da. Og det kristne livet senere har så gjerne vært basert på følelser, og må da gjerne bli basert på opplevelser, for at du skal fortsatt oppleve at du er kristen. Og tegn og under blir derfor en veldig viktig del i en sånn type tro. Man søker det og lengter etter det, og noen erklærte dem som kristne fra det tidspunktet de liksom tok imot, og mange av dem fortsetter å leve slik som de gjorde da før de ble kristne, men så strør de litt religiøsitet på toppen. Problemet er jo bare det at det finnes ikke et eneste menneske som kan erklære et annet menneske for frelst. For det er ingen som kjenner de andres hjerte. Så ingen forkynner kan stå og si, nå er du frelst. Det er bare den hellige ånd som kan stadfeste det i hjertet. Og så er det noen som vil gjøre det Johannes advarer mot i 1. Johannes brev 1-8. Der han skriver, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og mange de synes å nekte og vedgå at livet de lever er syndig. På tross av at det liksom faller innunder veldig klare ord fra Bibelen om det helt motsatte. Og mange kristne forer seg med det som ikke er hellig. De ler av det som fører til fortapelse og lar seg underholde av mørkets krefter. Og så opplever de ingen fordømmelse, hverken fra andre kristne eller fra sitt eget sinn. Ingen formaning. Ikke det at vi skal fordømme, men at vi burde formane. Om noen skulle formane dem rundt dette, så blir oppførselen gjerne bagatellisert. Det er jo ikke så farlig, eller man angriper den som formaner dem, og struper på den, med den oppførselen alle muligheter for en kultur der kristne kan hjelpe hverandre til å leve et hellig liv. Det blir vanskelig. Hvis hver gang du prøver å oppmuntre noen til å leve et hellig liv, så blir du klubba ned. Noen tenker at deres gode gjerninger balanserer ut de onde. De glemmer derimot Bibelens lære som sier, for den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Og de glemmer også det Paulus skriver i Romerne 3:12. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Det er forholdsvis tydelig. Det gamle testamentet samstemmer også med dette her i Jesaja 64:6, hvor vi kan lese at all vår rettferdighet, alle våre gode gjerninger, med andre ord, blir som et urent klesplagg. Altså, det er skittent. Enhver gjerning som altså ikke er gjort fordi vi elsker Gud og vår neste fullkomment, faller faktisk igjennom i møte med Guds standard. uansett hvor god den skulle oppleves rent sånn menneskelig sett. Og slike gjerninger kan altså aldri balansere noe som helst, for de ikke engang gode i den himmelske målestokken. Og selv om de skulle kunne ha balansert ut onde gjerninger, så ville jo en dommer som lot en skyldig gå fri fordi han også hadde gjort noe godt være både dårlig og korrupt. Og så det noen som lever i troen av at kristelig aktivitet på en eller annen måte kan frelse. Selv om mye der veldig gode ting, så blir man jo altså ikke frelst av å lese i Bibelen og be og synge lovsanger eller gå i kirka på søndager. Sånn i seg selv. Så har du noen som naive, og de tror at det holdt at de gikk på søndagsskolen når de var små. Og så det andre som full av kunnskap og bekjennelse, men troen leves aldri ut. Og teologi veldig interessant på et teoretisk og akademisk plan, men blir aldri noe mer enn det. Og så det nok ikke tilfeldig at den gruppen som Jesus bruker som eksempel her, for Jesus kunne nok brukt mange grupper som eksempler, men de Jesus bruker som gruppe her i dag på å være selvbedratt, det den gruppe du minst skulle tro var det. Det altså tilsynelatende mennesker som både aktive og bevisste. Slik sett så passer de altså veldig godt inn med den gruppa mennesker som Jesus har brukt så langt i bergprekenen, som også var aktive og bevisste troende, nemlig fariseerne og de skriftlærde. Og så tenker kanskje du at det der stopper jo også likheten mellom de to gruppene, for fariseerne og de skriftlærde avviste Jesus, mens de vi møter i dagens tekst kaller Jesus Herre. Ja, vi får se. Nettopp det at de mange i dagens tekst kaller Jesus Herre, og at det blir påpekt tre ganger at de gjorde store gjerninger i Jesu navn, skaper altså tilsynelatende et veldig stort paradoks for oss i dag. For Paulus han skriver i Romerne 10:9 vilkåret for å bli frelst. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Hvorfor skaper dette her verset et paradoks i forhold til det vi leser om i dagens tekst? Jo, det jo fordi de mange som kommer til Jesus på dommens dag, de bekjenner med sin munn at Jesus Herre. De understreker det til og med ved å repetere det og sier Herre, Herre. Og jeg vet ikke hvor kjent du med det, men i jødisk tradisjon så var det å kalle noen for Herre, det var en titel som man brukte for å gi de respekt og gi de ære. Man ga det gjerne til politiske, religiøse og militære ledere. Men siden de kaller Jesus Herre, Herre, så tyder det altså på at dette handler om mer enn menneskelig respekt. For jødene, de brukte jo aldri ordet Jave. Det derfor du finner ordet Herre i vår Bibel hele tiden. Jeg liker litt den nye engelske oversettelsen som heter Legacy Standard Bible, for der oversetter de det med Jave og Elohim, de plassene der hvor vi gjerne har Herre og Herre, Herre. Og da det lettere å vite hva man egentlig snakker om i teksten for oss som ikke nødvendigvis har studert teologi i alle år. Men de kaller altså Jesus Herre. Og derfor så ligger alt her til rette for å tolke deres tiltale av Jesus som Herre, Herre, slik at de faktisk anerkjenner at Jesus Gud, den allmektige. Det er kanskje ikke så rart, tenker du, for vi tross alt her i oppstandelsen og foran Jesu domstol, og han der i all sin herlighet, men dette noe som skal reflektere det de har bekjent også når de lever, før de døde. Og at de også hevder å ha gjort store ting i Jesu navn, vitner om at de må ha trodd at Jesus var reist opp fra de døde. Og dette bare logisk, fordi ingen ville forsøke å gjøre kraftige gjerninger i Jesu navn, om du med viten og vilje var overbevist om at Jesus fortsatt lå død og maktesløs i en grav. Hvorfor i all verden skulle du kalle hans navn når du skulle gjøre kraftige gjerninger hvis han fortsatt var død? Så vi altså gjøre med mennesker som tror at Jesus Gud, og som med munnen bekjenner han som Herre, og som må ha trodd at han var oppreist fra de døde, og at han lever i dag. De oppfyller altså alt det som Paulus skriver, og da burde vel konklusjonen være den som Paulus gir også. Da skal du bli frelst. Men Jesus han sier jo derimot, da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg. Jesus sin dom kan kanskje oppleves overraskende. Den var i hvert fall overraskende for de som sto der og får høre dette. Vi har å gjøre med tilsynelatende, ivrige og bevisste troende, og likevel var de aldri frelst. Og Jesus har aldri kjent dem. Og han har åpenbart visst om dem, men uttrykket å kjenne det vitner jo altså i Bibels sammenheng om et mye mer intimt forhold. Intimt samfunn. Ordet blir til og med brukt om ekteskapelig omgang i Bibelen. Og disse har altså aldri vært slik som Jesus har hatt en personlig relasjon til, betrodd seg til, åpenbart sannhet til. Det er noe med disse mange som vi trenger å forstå. De sier, men de synes jo også å ha gjort. Og de oppfyller altså tilsynelatende alt Paulus nevner, men blir ikke frelst. Og hva er da galt, og hva har hindret dem i å se dette gale selv? Jesu forklaring, den er veldig kort, men den sier egentlig alt. Dere gjorde mot loven. De gjorde urett, de var lovløse, sier også noen oversettelser. Foran Jesu domstol så står de altså ikke rene og rettferdige. Jesus syndfri liv blir ikke tilregnet dem. Det blod som flyter fra Golgata har ikke renset dem. Soningsofferet Jesus gjorde dekker dem ikke. Og det skaper et veldig alvorlig spørsmål. Har ikke disse fått tilgivelse? De trodde jo på Jesus. Nei, de er ikke tilgitt. Det er den harde og brutale sannheten. De står der altså ansvarlig for sine egne lovbrudd. Erkjennelsen av at du selv er en lovbryter er første skritt for at vi skal unngå å bli en av disse mange som Jesus snakker om. Vi må altså ikke bedra oss selv ved å tro at vi ikke har synd, slik Johannes skriver, og så fortsetter Johannes. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men de som Jesus snakker om i dag, har de faktisk trodd at de var syndfrie? Har de aldri bekjent synder eller aldri bedt om tilgivelse? Kanskje noen få av de. Men at det kan gjelde alle, det synes ikke jeg høres sannsynlig ut. Jeg vil tro at hadde du spurt dem, så ville de anerkjent at ja da, vi er syndere. Har de vært opptatt av å leve et hellig liv? Har de bedt slik som vi så David gjorde det i forrige søndag i salme 19, hvor altså David skrev, tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Ja, kanskje noen av dem også tenkte at det var viktig med et hellig liv og så videre, men hva er det som skaper et behov for å leve så rent at man blir opptatt av å be sånn som David gjør? Hva er det? Er det ikke kjærlighet? Altså ikke slik følelsesbasert, verdslig, love is love kjærlighet, men sann kjærlighet. Jesus mener i hvert fall det. For i Johannes 14,15 så sier han, som jeg ofte drar med inn, for jeg synes det er så viktig, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Så kommer spørsmålet med en gang, har jeg da holdt hans bud? Har du holdt hans bud? Og svaret der er like klart. La oss ikke bedra oss selv heller. Vi har snublet i ett eller flere av budene, og vi står derfor skyldige i å ha brutt dem alle. Har vi da ingen kjærlighet til Jesus? Hvordan løser vi dette? Jesus sier i Lukas 24 at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Jeg er veldig glad i akkurat denne misjonsbefalingen her, fordi den er så konkret om hva vi skal forkynne. Alt jeg har befalt dere, skriver jo i Matteus, og det er jo alt, og det er definitivt helt riktig. Men denne er enda mer spiss på hva det i praksis innebærer. Saligprisningene har vi altså sett handler om noen holdninger som blir til handlinger. Den salige sørger over synd. En sann sorg fører til handling. Og den rette handlingen er omvendelse. Og det er en tilstand en kristen må leve i kontinuerlig. En stadig omvendelse bort fra synd, bort fra det urene og mørke, og mot det rene, lyse og hellige. Og dette er en del av misjonsbefalingen som vi skal forkynne for alle folkeslag. Så finnes det to måter å sørge over synd. En måte er at man sørger over konsekvensene av synden. Du sørger fordi du får kjeft. Du sørger fordi at businessavtalen gikk skeis. Du sørger fordi at du ikke lenger kan leve sånn som du gjorde. I det hele tatt, det finnes en hel haug med ting du kan sørge over. Fordi at konsekvensene av synd vil alltid være negative for et hvert menneske til slutt. Og så er man lei seg da for at det ble slik, og jeg er lei meg for at jeg fikk det så vanskelig, og så sørger man strengt tatt i selvmedlidenhet. Den andre måten å sørge på er jo fordi man gjorde urett mot Gud, mot han som ga livet, som bare har gjort vel. En sørge fordi synden skadet denne relasjonen som er aller viktigst, relasjonen til Gud. Og de menneskelige konsekvensene, ja, de er jo der selvsagt, men de er helt sekundære for et slikt menneske. Og man forstår til og med at man fortjener disse konsekvensene man har fått, og så går man til Gud for å få hjelp med også de. Og det er jo bare denne siste måten å sørge på som fører til omvendelse. Og Bibelen, den sier det slik i 2. Korinterbrev 7:10. Merk deg det gjerne. For bedrøvelsen, altså sorgen over synd, etter Guds sinn, virker omvendelse til frelse. Som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Altså, når man sørger over synden fordi man i Guds ord og i Guds tanke og vilje ser alvoret i synden, løgnene som synden bygger på, og ødeleggelsene som den skaper, så skjer en omvendelse bort ifra synden. Den form for omvendelse fører til frelse. Og det er jo fordi den som i sannhet omvender seg, vil be om tilgivelse. Og den bønnen er jo gjort i tro, og vil derfor bli gitt. Og den type sorg vil ingen angre, fordi den leder jo til salighet, altså den leder til sann lykke. Sorgen som kommer av selvmedlidenheten og selvrettferdigheten vil aldri føre til omvendelse, fordi et slikt menneske klarer ikke å koble synden og konsekvensene. Man skjønner ikke at A leder til B. En klarer ikke å se sammenhengen mellom dem, fordi man elsker synden, og man elsker konsekvensene. De fleste av de, i hvert fall. Og så sørger man kun over de konsekvensene som hindrer en i å synde mer. En som kanskje fikk AIDS, for eksempel, fordi han hadde synda, sørget han over AIDSen, eller sørget han over at han hadde hatt sex utenfor ekteskapet? Sørget han for at nå kunne han ikke lenger leve sånn som han gjorde før? Fortsette å synde? Ja, jeg tror det er ganske tydelig at det er slik det er. Og en slik sorg, den fører ikke til omvendelse. Og om en ber om tilgivelse med et slikt sinn, så vil man ikke motta det. Fordi den bønnen skjer ikke i tro. Og den som ikke tror kan ikke forvente seg å få noe av Gud, sier Bibelen. Det er konsekvensen en ber strengt tatt om tilgivelse for, og ikke synden selv. Den sorgen fører altså til død, sier Bibelen. Hvordan klarer da et menneske å sørge rett over synd, og hvordan kan et menneske ønske å omvende seg? Bibelen sier at det er fordi man har smakt godhet. Og at denne Guds godhet driver deg til omvendelse, som Romerne 2:4 sier. Og det paradokset som vi nå prøver å nøste opp i med de mange som trodde, men som ikke er tilgitt sin synd, finner sin løsning her i godheten. For hvilken godhet er det en sann kristen har fått smake? Smak og kjenn at Herren er god. Det er Herren som er god. Godheten vises i alt han gjorde fra skapelsen. Vises i alt han har gjort gjennom historien. Og vil vises i enden og dommen. Den vises i loven som ble gitt. Den vises i alt Gud har gjort. Det vises gjennom de gode gaver han øser ut til den som ber ham. Og så krones alt med Jesu liv, død og oppstandelse. Hans seier over synden og døden, og at dette blir tilregnet deg, om du tror. Det er Herrens godhet som gjør at en sann kristen, på tross av sine fall, ønsker å holde hans bud. Fordi en vet at de kun er gode, og til det beste for en selv og sine omgivelser. Og godheten her, den endrer mennesket fra innsiden. En blir gitt et nytt hjerte, og han som bare gir gode gaver, er han som gir det. Hjertet. Og slik så ender altså et menneske ikke bare opp med å ønske å holde budene, men faktisk holde dem. Og det skjer på to måter. Først så skjer det ved at en sann kristen vil holde ordet for sannhet. Holde ordet for sannhet. Altså du holder budene for sant. Det er en måte å holde budene på. Og når man holder dette for sannhet, så vil brudd på budene bli veldig tydelig. En merker også skadene som oppstår i relasjonen til Gud tydelig, fordi man har begynt å se. Man ser handling og konsekvens. Sorgen over dette her fører til sann omvendelse. Og denne prosessen er jo det som vi kaller helliggjørelse. Og den leder til den andre måten en sann troende vil holde budene. Det er en lengsel etter å leve hellig. Gjør at denne lengselen gjør at, at syndens makt i et menneskeliv, den blir stadig mindre. Mindre og mindre. En vil forsøke å leve stadig mer rett i forhold til Guds vilje med sitt liv. Syndig adferd vil avta og på enkelte områder forsvinne helt. Og budene vil derfor i praksis bli holdt også på denne måten. Og et slikt liv gir altså god frukt og er beviset på hvilket tre kvisten er koblet til. Bare én er god, sier Jesus. Bare én er god, og dette er så viktig her, for derfor så må man altså være knyttet til det eneste treet som er godt. Det eneste treet som gir frelse, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det utelukker en hel haug med navn som er gitt oss. Navn vi kjenner godt til fra religionshistorien. Troen stadfestes altså i et personlig forhold, og derfor er det så alvorlig når noen hevder at mennesker som ikke engang kjenner Jesus blir frelst, som vi så på tidligere. En sann kristen har Jesus som Herre i sitt liv, og fordi en har smakt at Jesus er god, så vil man altså holde Jesu bud. Dette er problemet til de mange Jesus peker på i dagens tekst. For de sier med sin munn at Jesus er Herre, men de har ikke holdt hans bud. De gjorde derimot urett. Kristen bekjennelse er både å si og gjøre. Dersom man sier at Jesus er Herre, så må man også tro det man bekjenner. Og troen er også mye mer enn at Jesus ble reist opp fra de døde, som disse mange tror på. Og det er mer enn å gjøre kraftige gjerninger som de også gjorde, eller trodde de gjorde. Når det er sagt, så er troen også så enkel. At røveren på korset, han kom til paradis. Han hadde ikke kunnskap om kristenteologi, hadde ikke tid til noen gjerninger. Han hang der fortsatt, spikret fast. Vanskelig å gjøre så mye. Men troen var likevel sann, og den dagen så ble han med til paradis. For en mektig tro Gud har gitt oss til å bli frelst ved. Men Jesus, han er ordet. Kristen bekjennelse er derfor at ordet er Herre. Paulus kunne godt sagt at de som med sin munn bekjenner at ordet er Herre. Bibelen er Guds ord, og den som i sannhet tror på ordet, gjør Guds vilje slik den er beskrevet nettopp i Guds ord. Kun på den måten kan Jesus være Herre. Og om det ikke skjer, så er ikke bekjennelsen verdt noe som helst. De mange som står foran Jesus i dommen har bedratt seg selv ved at de er sikre på at deres bekjennelse er sann, og at deres gjerninger er sanne. At både troen er sann og frukten av troen er sann. Men bekjennelsen deres er falsk, og derfor så finnes det heller ingen god frukt. Gjerningene var ikke gode. Kan godt hende de så gode ut menneskelig sett. Det er bare det at Bibelen forteller oss at vi som er troende, vi skal gå i ferdiglagte gjerninger. Og han sier også at dere kan intet gjøre uten meg, sier Jesus. Med andre ord, dine gode gjerninger vil være noe som Jesus på forhånd har gjort klart, og som han vil gjennomføre gjennom ditt liv. Det er han som gjør det. Legg din vei i Herrens hånd, han skal gjøre det. Det er gode gjerninger, bibelsett. Så skal vi til og med få lønn for de gjerningene, folkens. Lønn for noe han gjorde. Det er nåde over nåde. Men selvbedraget, det ligger oss nært. Og vi møter hos andre som står oss nær. Jeg garanterer deg, svært nært. Selvbedraget sier at en del i Bibelen, det er bare en myte. Noe er så billedlig at mine egne tolkninger kan overstyre hva som egentlig synes å stå. Noe i Bibelen er ikke viktig. Noen av de moralske kravene er misforstått. Noen av dem er utgått på dato. Ja, 90% og noe er sant av det som står i Bibelen. Guds gjerninger er ikke slik han selv sier han gjorde det. Gud gjorde det på en helt annen måte. En måte som åpner opp for lidelse i et omfang som vi ikke engang kan fatte. Noe som gjør Gud både ond og for ikke å snakke om en løgner. Ja, det er altså mange troende som Jesus sier står foran han i dagens tekst. Og utifra at Jesus nettopp har snakket om de mange troende på den brede vei og de få på den smale vei, så kan vi nok driste oss til å si at det er flertallet av de troende. Mange, også i Norge i dag, bekjenner Jesus som Herre, men tror ikke på det han sier. Et slikt menneske lever i et selvbedrag. En tror ikke en synder selv om en lever i grådighet, i hor eller andre skammelige synder, vitner falskt om Gud, hva Gud har gjort, ruser seg og røver fra andre for å berike seg selv, enten gjennom sin business eller på andre måter. Og mange har skapt seg en Gud i sitt eget bilde, mer eller mindre basert på den åpenbaringen som vi finner i Bibelen, og bedriver egentlig en kristen avgudsdyrkelse. Og slike vil aldri ha noe behov for å be om tilgivelse for de syndene, for de har i sitt selvbedrag overbevist seg selv om at det de sier og gjør ikke er gærent. Det hjelper ikke at det står svart på hvitt i Bibelen at det er galt, fordi jeg har overbevist seg selv om at nei, det er ikke galt. Fordi vi kan jo ikke stole på alt det som står i Guds ord. Og derfor så vil de altså bli værende i sin urett. Men Bibelen fastholder derimot at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike. Far ikke vil. Bli ikke bedratt. Hverken horkarer, eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Det står så tydelig. 1. Korinterne 6:9-10. Disse mange må vike bort fra Jesus, og alt jeg har forsøkt å peke på i dag kan sammenfattes i én setning. De mange bekjenner med sin munn at Jesus er Herre, men hele deres liv vitner om at de har satt seg selv til Herre over Jesus, over ordet. Så om andre ord, de sier, men de gjorde ikke. så ber jeg om at du må være blant de få på den smale vei, som står der, og som er blant de som det står videre om her i 1. Korinterbrev 6. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i Herren, Jesu Kristi navn, og i vår Guds ånd. I Herren. Men det blir vi bare hvis han faktisk er Herre. Så ikke bare si at Jesus er Herre, men la Guds ord virkelig få lov til å være sjefen i ditt liv. Kjære Herre, vi legger dette nå i dine hender. Jeg ber om at dette ordet kan bli hørt og forstått av de som du kaller, og de som du vil dra til Jesus, din sønn, slik ordet ditt sier. Vi ber deg, far, om at det kunne få bli til velsignelse, og at det kunne få bli slik at vi ikke blir bedratt, hverken av de eksterne truslene eller av den trusselen fra vårt eget indre, som ønsker å sette seg til Herre over det du sier. Herre, la oss få lov til å få åpenbaring av den sannhet, og ikke minst den godhet som ligger i ditt ord, slik at denne godheten kan drive oss til omvendelse. Og at vi kan få denne tilgivelse som gjør at vi står rene og rettferdige når vi skal møte deg en dag. I Jesu navn. Amen.